Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Κοντά μας ένας φίλος παλιός, ένας εκδότης, ενός από τους πιο αρχαίους σύγχρονους, για να πω αυτό το οξύμορο, εκδοτικούς οίκους, τους πιο μακροχρόνιους, ο Γιάννης Κωνσταντάροπουλος. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μια επιλογή από τους πιο πρόσφατους τίτλους των εκδόσεων Μήνας. Είχαμε κάνει μια εκπομπή πριν από 1,5 χρόνο περίπου, πάλι για τις εκδόσεις σου, αλλά από τότε είχες πάρα πολλά γεννητούρια και εξαιρετικούς τίτλους, και με ορισμένους από αυτούς θέλω να ασχοληθούμε απόψε. Μιας και είναι και η τελευταία σήμερα Κυριακή, είναι και η τελευταία μέρα της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, και θα δώσουμε και ιδέες, φαντάζομαι, σε φίλους και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα για τις επόμενες τους αγορές και τι τίτλους. Δηλαδή, θα ξεκινήσω με ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε. Και ξέρεις ότι είμαι σκληρόπετσος σε αυτά. Δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα.
Το ξέρω.
Δεν τσιμπάω εύκολα. Εδώ τσίμπησα. Τσίμπησα πρώτα απ' όλα από τον τίτλο. Και πρέπει να σου πω ότι είναι και μια από τις λίγες περιπτώσεις που δεν απογοητεύτηκα. Συνήθως όταν τσιμπάμε από τον τίτλο, το περιεχόμενο μετά δεν είναι στο ύψος του τίτλου.
Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι γίνεται πάντα.
Εδώ πέρα λοιπόν το περιεχόμενο ήταν ανώτερο του τίτλου. Δηλαδή, όχι μονάχα εκπλήρωσε τις προσδοκίες, αλλά τις υπερεύει κιόλας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάω από το όνομα της συγγραφέως, το οποίο χρειάζεται κάποια προσπάθεια για να το συλλαβήσεις. Λέγεται λοιπόν η κυρία Τζο Χέντουιγκ Τίουισε. Τώρα, όταν βλέπεις αυτό, σου πάει το μυαλό, κορεατική καταγωγή έχει...
Κοίτα, το είπες με πολύ ωραία.
Ινδοκινέζα είναι.
Με πολύ ωραία Ολλανδική προφορά. Γιατί η κυρία αυτή, το πες τέλεια, κατάγεται από την Ολλανδία, είναι γεννημένη στη Χάγη. Είναι του 1972. Ο καθένας τη λέει μικρή, μεγάλη, μεσαία, ανάλογα.
Εμείς τη λέμε μικρή πάντως.
Σαφώς. Και βέβαια στην πραγματικότητα αυτό είναι το πρώτο της βιβλίο. Παρότι ασχολείται πάρα πολύ με την ιστορία, και η κύρια, ας πούμε, δραστηριότητά της είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος για τον κινηματογράφο, για τον Ολλανδικό κινηματογράφο.
Μάλιστα. Και είναι και πολύ ψηλή, πρέπει να σου πω. Το λέει η ίδια μέσα. Ισχύει. Σε ένα κεφάλαιο. Είναι 1,80. Λοιπόν, είναι καθαρή Ολλανδέζα. Οι Ολλανδοί είναι οι πιο ψηλοί άνθρωποι στον κόσμο. Το είχα διαβάσει κάπου σε... Ήταν οι Αμερικανοί μέχρι πριν από μερικά χρόνια, αλλά εκεί επενέβησαν οι Λάτινοαμερικανοί και τους κοντίνανε.
Σωστό.
Ήταν
σωστό.
Η συμβολή των Λατίνων στο κόντεμα των WASP.
Έτσι είχα και εγώ ένα συμφοιτητή το 1986 στο μεταπτυχιακό στη Γαλλία, Ολλανδό, με πέρναγε 1,5 κεφάλι.
Ναι, είναι, αυτή τη στιγμή είναι η υψηλότερη στον κόσμο.
Και με συμπαθούσε δε και πάρα πολύ. Ήθελε πάρα πολύ να περπατάμε και να πηγαίνουμε βόλτες κλπ. Και εγώ έπρεπε να είμαι πάντα στο πεζοδρόμιο, επάνω εκείνο στο δρόμο, για να μπορώ λίγο να...
Λοιπόν, δεν είπαμε ακόμα τον τίτλο του βιβλίου. Fake History.
Έτσι όπως τα λένε και στο χωριό μου.
Έτσι όπως το λέμε και στο χωριό μας. Fake History. Ξέρουμε μέχρι τώρα τα fake news. Εδώ πέρα το fake history φαίνεται να είναι πιο ως πρόθεση να είναι κάτι πιο τολμηρό, δηλαδή το ψεύτικη ιστορία. Απεκτείνεσαι από την επικαιρότητα, πας σε βάθος ιστορίας και βλέπεις ποια πράγματα τα οποία σου πλασάρονται ως ιστορικά γεγονότα ήταν στην πραγματικότητα πλαστά, ήταν στην πραγματικότητα ψεύτικα. Η ίδια αυτό προσδιορίζεται και αυτό δεν είναι ένας απλός έτσι, επιθετικός προσδιορισμός. Είναι όντως ένα επάγγελμα από ό,τι βλέπουμε από μέσα. Γιατί το fake history έχει ως υπότιτλο 100 συν 1 μύθι της ιστορίας υποκατάρριψη. Έχει μεταφραστεί από την Κωνσταντίνα Γεωργούλια, έχει βγει από τις εκδόσεις σου, τις εκδόσεις Μίνωας, και η κυρία Τίου Ισέ, με την άψογη ολλανδική μου προφορά, προσδιορίζεται, αυτοπροσδιορίζεται ως κυνηγός της ψεύτικης ιστορίας. Τι είναι αυτό το καινούργιο επάγγελμα?
Κάτι σαν τους Ghostbusters, ας πούμε.
Σαν τους Ghostbusters. Αλλά οι Ghostbusters, όπως λέει και το όνομά τους, ήταν κυνηγοί φαντασμάτων.
Ακριβώς.
Εδώ
ακριβώς.
Πέρα είναι κυνηγοί ιστοριών.
Fake history busters.
Ναι. Κυνηγοί ιστοριών που πλασάρονται ως αληθινές, αλλά δεν είναι. Είτε δεν είναι καθολοκληρία, είναι εντελώς ψέματα, είτε είναι μια πρόσμιξη περίεργη, έχουν πάρει κάποια αληθινά χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό το επάγγελμα πάντως, Γιάννη, είναι επάγγελμα που προέκυψε από το ίδιο το διαδίκτυο. Είναι επάγγελμα από τα πιο σύγχρονα.
Είναι του μέλλοντος τώρα, ναι. Και χωρίς να κάνουμε αστεία ή να το λέμε φανταστικά, είναι πραγματικά του μέλλοντος, γιατί όλες οι πλατφόρμες, και Facebook και το πρώην Twitter, και έχουν φτιάξει και με τη χρήση του AI διάφορους μηχανισμούς ώστε να μπορούν να απορρίπτουν, δεν το έχουν καταφέρει ακόμη πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει να μπορούν να απορρίπτουν οτιδήποτε fake κυκλοφορεί τουλάχιστον στις πλατφόρμες αυτές.
Ναι. Και έχει, όντως είναι επάγγελμα που έχει πολύ μέλλον μπροστά του, διότι δεν φτάνουν μονάχα οι fake φωτογραφίες και τα fake ντοκουμέντα, γραπτά ντοκουμέντα που παρουσιάζονται, αλλά τώρα έχουμε και τα deep fake videos. Εκεί πέρα θα είναι. Μπράβο. Πεδίο δόξης λαμπρό.
Ναι.
Διότι άλλο να δω εγώ μια φωτογραφία σου που με Photoshop να σε δείχνει ότι ήσουν, ξέρω εγώ, μια μπαλαρίνα το 19ο αιώνα προς τις αρχές του 20ου, και άλλο να δω ένα βίντεο.
Ακριβώς.
Που να είσαι μια μπαλαρίνα στα τέλη του 19ου προς 20ου.
Ακριβώς.
Δηλαδή ποια η διαδικασία. Και θα μιλήσουμε λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα αυτό το βιβλίο, για δύο λόγους. Πρώτον απ' όλα διότι απευθύνεται από κατασκευής του, αν θες, εξορισμού σε ένα μη αναγνωστικό κοινό, σε ένα μη παραδοσιακό αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή δεν απευθύνεται τόσο στους ανθρώπους που διαβάζουν βιβλία, όσο στους ανθρώπους που σχεδόν αποκλειστικά αντλούν όλες τους τις πληροφορίες από το διαδίκτυο και πιστεύουν σε αυτό που διαβάζουν στο διαδίκτυο.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι
τσιμπάνε.
Σε όλους απευθύνεται, και για να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου εικόνα είναι ότι απευθύνεται κυριολεκτικά σε όλους ανεξαιρέτως, και είναι από τα ελάχιστα βιβλία που ενδιαφέρουν ακόμη και την νεολαία. Δηλαδή για πολύ νέους ανθρώπους. Καταρχάς θα ήθελα να αναφέρω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά εμπορικά. Είναι πραγματικά από τα πρώτα σε πωλήσεις ιστορικού περιεχομένου, βέβαια, έτσι, δοκιμιακού περιεχομένου βιβλία, δεν συγκρίνουμε με τη λογοτεχνία, και ακόμη και σε μεγάλες αλυσίδες είναι μέσα στα πρώτα πολυθέντα. Αυτό είναι πραγματικά τρομερά αισιόδοξο, γιατί καταλαβαίνεις ότι όσοι διαβάσουν αυτό το βιβλίο θα πιστέψουν πολύ περισσότερο το πώς περιτριγυριζόμαστε και βομβαρδιζόμαστε ακριβώς από fake stories, από fake news, από γενικώς από fake, από κάτι, ναι, το οποίο είναι ψεύτικο.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, και για να το επαυξήσω θα θυμίσω κάτι που είχε πει παλιότερα ο Πέτρος Μάρκαρης, επειδή είπες ότι το βιβλίο ήδη πάει πάρα πολύ καλά. Και στο χώρο του, στο είδος του, σίγουρα είναι best seller, ήδη εν προόδο best-seller ή best-seller ήδη. Ο Μάρκαρης τι είχε πει? Είχε πει όταν τον είχαν ερωτήσει να δώσει έναν ορισμό του best-seller, του διεθνούς best-seller, όχι του ελληνικού, γιατί στο ελληνικό έχουμε κατεβάσει τόσο πολύ τον πύχη.
Σωστά.
Που οτιδήποτε πουλάει καλά το θεωρούμε best-seller. Αλλά όταν μιλάμε για τα εκατομμύρια αντίτυπα που πουλάνε τα διεθνή best-seller και ρωτήσαν τον Πέτρο Μάρκαρη να πει τη γνώμη του τι θεωρεί ως best-seller, είχε πει το εξής, ότι best-seller είναι τα βιβλία που διαβάζουν οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν βιβλία. Αυτό είναι, φαίνεται οξύμορο, φαίνεται ναι. σαν να είναι συντακτικό λάθος, και όμως είναι αυτή η αλήθεια. Κάποια βιβλία, για λόγους που αγγίζουν χορδές ανθρώπων ανεξαρτήτως της παιδείας τους, των αναγνωστικών τους προτιμήσεων ή των μη αναγνωστικών τους προτιμήσεων, τα διαβάζουν όλοι. Λοιπόν, το βιβλίο της Τιούισε, αυτό το Fake History, είναι τέτοιο βιβλίο.
Ναι.
Είναι πρώτα απ' όλα, με όρους θα σου έλεγα αρχαιοελληνικούς, το πιο κοντινό βιβλίο που έχω διαβάσει εγώ προσωπικά, και δεν έχω διαβάσει λίγα, στον όρο ψυχαγωγία με την αρχαία ελληνική έννοια. Αγωγή ψυχής και διασκέδαση σε κοινό πακέτο.
Έτσι είναι.
Το πήρα, έτυχε, είχα την τύχη να πάω να μιλήσω σε ένα εκπαιδευτήριο στη Μύκονο αυτό το προηγούμενο διήμερο, και το πήρα μαζί μου, και ενώ είναι ένα ογκοδέστατο βιβλίο, 400 μεγάλου σχήματος σελίδες, που άμα ξεδιπλωνόταν, όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος, θα ήταν 600 σελίδες. Λοιπόν, και το διάβασα σαν να, τι να σου πω, σαν να διάβαζα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, με φοβερή απόλαυση, πρώτα απ' όλα αυτή την ψυχαναγκαστική, το να θέλω να παρατήσω ό,τι κάνω για να πάω να συνεχίσω να το διαβάζω.
Και φαντάζω ότι είναι, αποτελείται από μικρά κεφάλαια.
Δεν είναι, αυτό γιατί είναι υπέρ του.
Ακριβώς, δηλαδή,
σε διευκολύνει πάρα πολύ αυτό.
Σε διευκολύνει πάρα
πολύ. Σαν μικρά μπουρεκάκια, παίρνεις ένα, λες εντάξει δεν θα φάω πάνω από 4 και τρως 24.
Όλο το φούρνο.
Ναι, ναι. Και θα πω πολύ ενδεικτικά, ας πούμε, μερικές από τις fake history, μερικά από τα fake history που ασχολείται το βιβλίο, που τα περισσότερα από αυτά είναι μεταποιημένες φωτογραφίες, βασίζονται πάνω σε μεταποιημένες φωτογραφίες ή σε πληροφορίες που έχουν γίνει κοινός τόπος με το πέρασμα του χρόνου. Θεωρούμε όλοι δεδομένο, ας πούμε, ότι ο Ναπολέον ήταν κοντός, για παράδειγμα.
Ναι.
Ή ένα άλλο περιστατικό που είδα, επειδή είχα δει πρόσφατα και την ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ για τον Ναπολέοντα, όπου το έχει σε πλάνο, δείχνει σε κάποιο πλάνο στην εκστρατεία στην Αίγυπτο να ρίχνει μια οβίδα ο Ναπολέον και να σπάει τη μύτη της σφίγγας. Λοιπόν, από τους μύθους με τους οποίους ασχολείται, δεν θα κάνουμε το spoiling λέγοντας την απάντηση, αλλά
προφανώς,
από τους μύθους που ασχολείται είναι, κατέστρεψε ας πούμε ο Ναπολέον τη μύτη της σφίγγας. Αληθεύει αυτό? Ή η Μαρία Αντουανέτα που λένε όλοι ότι είπε την περίφημη φράση, τη διαβόητη, το ασφάνε παντεσπάνι, είπε αυτή τη φράση. Το Star Trek, αυτό που ήταν στη δικιά μου γενιά το επιστημονικής φαντασίας, η σειρά η αμερικάνικη, έδειξε όντως το πρώτο διαφυλετικό φιλί στην τηλεόραση το 1968. Οι άνθρωποι έτρωγαν πατάτες κατά το Μεσαίωνα. Ο Άγιος Βασίλης φόραγε κόκκινα χάρη στην Κόκα-Κόλα. Αυτό είναι ένας πολύ δεδομένος μύθος.
Η
Κόκα-Κόλα
μύθος
τον έντισε,
ναι, ναι,
με,
ναι,
τα,
ναι,
κόκκινα.
Ναι, και είναι πολύ έτσι famous ο μύθος αυτός στην αντικαπιταλιστική νεολαία. Το έχει σαν παράδειγμα πώς ο καπιταλισμός και η Coca-Cola κυρίως μας επηρεάζει τη ζωή, ας πούμε.
Λοιπόν, έχει 100 τέτοιες ιστορίες.
Το άλλο το απίθανο,
ναι,
ότι βγήκε ότι ο Hugo Boss,
ναι,
ο designer, είναι αυτός που,
στολές στο Ναζί.
Που σχεδίασε ακριβώς τις στολές,
ναι,
στο Ναζί.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ή ποια ήταν η πρώτη απεικόνιση του Ιησού, ότι βρίσκεται,
μπράβο,
σε ένα μουσείο στο Κάιρο. Βρίσκεται όντως. Όλες αυτές οι ιστορίες που άλλοτε βλέπουμε ότι το αποτύπωμα κάθε μιας από αυτές τις ιστορίες που η Τιούισε αυτό το αποτύπωμα το περιγράφει με απολαυστικό τρόπο. Με απολαυστικό τρόπο περιγράφει και την ιστορία, το μύθο, με απολαυστικότερο τρόπο περιγράφει την κατάρριψη του μύθου. Βλέπουμε ότι αυτές τις 100 διαφορετικές ιστορίες, το πραγματικό τους αποτύπωμα αρκετές φορές είναι ανώδυνο. Αλλά υπάρχουν και φορές που δεν είναι ανώδυνοι οι μύθοι, που λειτουργούν κάπως σαν προσανάματα ρατσισμού, προσανάματα μυσαλλοδοξίας, που συνδέονται με εγκλήματα. Ναι. Πολλές φορές σε κάποιους μύθους αποδίδονται εγκλήματα που δεν έγιναν και άλλοι μύθοι κρύβουν εγκλήματα που έγιναν.
Έτσι.
Έχει δηλαδή πώς να το πω, δεν ξέρω, ο ενθουσιασμός μου δεν βρίσκω λόγια που λένε για αυτό το βιβλίο. Θα μπορούσα να σου μιλάω μόνο σε όλη την εκπομπή μόνο για αυτό το βιβλίο και σε άλλες εκπομπές μόνο για αυτό το βιβλίο.
Προτείνω.
Αλλά το ξέρω ότι δεν θα το κάνουμε έτσι.
Προτείνω, αφού πουλήσουμε αρκετά αντίτυπα, μετά να ετοιμάσουμε μια εκπομπή που θα είναι, ξέρω εγώ, 100 παρουσιάσεων, ας πούμε, και θα λέμε κάθε φορά θα παρουσιάζουμε και ένα...
Ναι, ωραίο, μ' αρέσει, αλλά εγώ προτείνω κάτι δελεαστικότερο για μένα, να κάνεις μία πανελλήνια, έτσι, περιοδία με το βιβλίο σου και να βάλεις εμένα κεντρικό ομιλητή. Μ' αρέσει αυτό, ειδικά σε νησιά, αν μπορείς τώρα που αρχίζει και το καλοκαίρι.
Μ' αρέσει ιδέα.
Να πάμε στα νησιά με αυτό το βιβλίο.
Μ' αρέσει, μ' αρέσει ιδέα.
Σ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο βιβλίο, γιατί δεν θα ξεκολλήσουμε.
Όχι, όχι.
Γύρισε.
Όχι.
Για πες λοιπόν, τι άλλο καλό έχει ή πολύ καλό. Ξέρω ότι βγάζεις εξαιρετικούς τίτλους.
Θα μείνω προσωρινά στην ιστορία.
Ωραία.
Θα μείνω στην ιστορία με ένα βιβλίο το οποίο είναι ήδη μεταφρασμένο σε 20 γλώσσες, το οποίο είναι, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για ένα ιστορικό βιβλίο να είναι τόσο πολύ καταξιωμένο και αναγνωρισμένο. Έχει πάρει το βραβείο Πλούταρχος, φαντάζομαι, για την καλύτερη βιογραφία το 2020 και πάρα πολύ σύντομα θα μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια την Daisy Ridley, γνωστή από τις ταινίες Star Wars.
Μάλιστα.
Αυτό το βιβλίο έχει τον ιδιαίτερο τίτλο να λέγεται «Μία ασήμαντη γυναίκα».
Ναι.
Και είναι...
Ό,τι πιο παραπλανητικό σε
ακριβώς.
Σχέση με την μπλοκή του βιβλίου.
Ακριβώς. Και αυτό το βιβλίο περιγράφει λοιπόν, ουσιαστικά είναι βιογραφικό της κυρίας αυτής, Virginia Hall, η οποία στην πραγματικότητα είναι η πρώτη γυναίκα κατάσκοπος που υπήρξε ποτέ στην ιστορία του πλανήτη μας. Και βέβαια θα μου πεις, okay, τι απίθανο είναι αυτό. Το βιβλίο αυτό ξεκινάει καταρχάς και
όταν
δείχνει...
Όταν λες πρώτη πριν από τη Μάτα Χάρη, ας πούμε.
Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Η Μάτα Χάρη, η οποία δεν, η συγκεκριμένη, ήταν το επάγγελμά της. Η Μάτα Χάρη ήταν μια ηθοποιός,
ναι, τραγούδι. Που τη χρησιμοποίησαν
ακριβώς, που χρησιμοποιήθηκε.
Και το πλήρωσε και με τη ζωή της.
Ακριβώς. Η ιστορία λοιπόν αυτής της γυναίκας δεν έχει να κάνει μόνο με το κατασκοπευτικό κομμάτι το οποίο έφτιαξε στην Ευρώπη, αλλά κυρίως με την προσπάθειά της να χειραφετηθεί σαν γυναίκα, να χειραφετηθεί όχι μόνο η ίδια αλλά όλες οι γυναίκες της εποχής της, να κατακτήσει, γιατί το πραγματικό της όνειρο ήταν να γίνει διπλωμάτης. Και παρότι Αμερικάνα, παρότι προερχόμενη από μια υποτιθέμενη χώρα έτσι πιο προχωρημένη, πιο μοντέρνα, ακριβώς και μόνο το ότι ήταν γυναίκα, παρότι σπούδασε και στο Παρίσι και σε πανεπιστήμιο αμερικάνικο κλπ, αρνήθηκαν να τις επιτρέψουν να ακολουθήσει τη σταδιοδρομία του διπλωμάτη. Και το μόνο που τις επέτρεψαν ήταν να δουλέψει ως απλή γραμματέας σε διάφορες πρεσβείες ανά τον κόσμο.
Φαντάσου όταν το κάνει η πιο προχωρημένη χώρα αυτό, τι κάνανε οι υπόλοιπες στις γυναίκες.
Ακριβώς, στις γυναίκες στο Μεσοπόλεμο. Έφτασε μέχρι την Τουρκία, στο Μεσοπόλεμο, όπου εκεί, εκτός του ότι ασχολείται με όλα τα θέματα της πρεσβείας σε επίπεδο γραμματιακό βέβαια, ήταν φανατισμένη και της άρεσε πάρα πολύ το κυνήγι. Μια γυναίκα πάρα πολύ όμορφη, για να μην θεωρηθεί ότι είχε κάποια ιδιαιτερότητα στο DNA της και της άρεσαν όλα τα αντρικά κλπ. Όχι, κάθε άλλο, πολύ όμορφη και μάλιστα και πολύ ερωτική, θα μπορούσα να πω. Και στην Τουρκία παθαίνει ένα ατύχημα, αυτοπυροβολείται, με το εκπυροσωκρότησε πρακτικώς
το
μπουφέκι της, ναι. Ακριβώς, και έχασε το ένα από τα δύο πόδια της, όπου είναι πάλι από τους πρώτους ανθρώπους που δοκίμασαν προσθετικό μέλος τη δεκαετία του 30.
Ναι.
Παρότι λοιπόν αυτή η γυναίκα βρέθηκε και με προσθετικό μέλος, ήταν το λιεζόν, η ένωση η οποία υπήρξε ανάμεσα στους Άγγλους στρατιωτικούς και στην γαλλική αντίσταση κατά τη διάρκεια, ο σύνδεσμος κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, η οποία χρηματοδότησε όλη την γαλλική αντίσταση, δηλαδή επέλεγε ποιος, ας πούμε, πολέμαρχος, ας το πούμε έτσι, ήταν πραγματικά αξιόλογος και πραγματικά υπέρ των συμμάχων και διακινούσε τα χρήματα με πτώσεις, με αλεξίπτωτα και τροφή βέβαια για τους ανθρώπους, και οργάνωσε όλη την αντίσταση η οποία έγινε στη Γαλλία και βοήθησε δε και για το D-Day με πληροφορίες οι οποίες...
Την ημέρα της απόβασης, την, δηλαδή.
Μήνες πριν την απόβαση, ναι, με πληροφορίες.
6 Ιουνίου του 1944, αν θυμάμαι.
Ακριβώς, καλά. Φέτος κλείνουν και 80 χρόνια.
Ακριβώς.
Οπότε έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις θέσεις των Γερμανών, για το πώς ήταν οργανωμένες κλπ. Και αυτή η γυναίκα, θα τολμήσω να το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά τραγικό, στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
Ναι.
Δεν της δώσαν καν βαθμό στρατιωτικό που θα έπρεπε, ακριβώς γιατί ήταν γυναίκα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι πραγματικά...
Δηλαδή η αδικία και η ανισότητα παρέμεινε ως το τέλος.
Παρέμεινε ως το τέλος. Και μετά, και μετά θάνατον, της έφτιαξαν Ανδριάδα στη Γαλλία, σε συνεργασία βέβαια με την Αμερική, και αναγνωρίστηκε πραγματικά το ακραία δυνατό και δυναμικό έργο, το οποίο απέδειξε ότι οι γυναίκες έχουν ακριβώς τις ίδιες ικανότητες και δυνατότητες, ίσως και καλύτερες σε κάποιους τομείς από ότι εμείς οι άντρες.
Θέλω να κάνουμε μια μικρή, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα σε αυτό το σημείο, και θέλω να επανέλθω, όταν θα επανέλθω, να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω σε αυτήν την εντός πολλών εισαγωγικών ασήμαντη γυναίκα, που ήταν πάρα πολύ σημαντική με κάθε δυνατό τρόπο, που μπορεί ίσως να χρησιμεύει αυτό το σχόλιο έτσι να μας λύνει λίγο και το μυστήριο, πως αυτή η γυναίκα, η τόσο ασήμαντη, μπόρεσε και έκανε όλο αυτό το σημαντικό έργο. Τι ακριβώς εκμεταλλεύτηκε? Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. To do the things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, offstage line. Or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't track me away. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Απόψε λοιπόν συζητάμε με τον καλό μου φίλο τον Γιάννη Κωνσταντάρόπουλο, τον εκδότη των εκδόσεων «Μίνωας», για μια επιλογή από τις πρόσφατες, τις πιο σημαντικές εκδόσεις. Μιλήσαμε ήδη για το Fake History, όπως μιλήσαμε και για το βιβλίο της Σόνια Παρνέλ, της Βρετανίδας συγγραφέας, που έχει ήδη μεταφραστεί σε 20 γλώσσες, με τίτλο «Μια ασήμαντη γυναίκα», υπότιτλο «Η άγνωστη ιστορία της Αμερικανίδας κατασκόπου που συνέβαλε στη νίκη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Και όπως γράφει εδώ πέρα και η Βρετανική σφραγίδα στο εξώφυλλο, ήταν η πιο επικίνδυνη κατάσκοπος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Virginia Hall, η Αμερικανίδα Virginia Hall. Και ξέρεις, ήδη νομίζω κατά κάποιο τρόπο μου απάντησες και στην απορία μου. Ξέρεις, Γιάννη, σε αντίθεση με το στερεότυπο που έχουμε οι περισσότεροι μέσα στο μυαλό μας, οι περισσότεροι κατάσκοποι δεν μοιάζουν καθόλου στον James Bond. Μάλιστα θα έλεγα ότι οι ίδιες οι μυστικές υπηρεσίες δεν θέλουν να μοιάζουν οι κατάσκοποι στον James Bond. Δεν θέλουν να βλέπουν κάποιον ο οποίος από ένα χιλιόμετρο μακριά ουρλιάζει «Είμαι κατάσκοπος». Λοιπόν, γι' αυτό προσπαθούν να κρατήσουν μια περίεργη ισορροπία. Δεν θέλουν να μοιάζει να φαίνεται και ασήμαντος ανθρωπάκος, σαν το Smiley, ας πούμε, του Τζον Λεκαρέ.
Ναι.
Προσπαθούν να κρατήσουν μια ισορροπία του κάποιος ο οποίος δεν είναι εντελώς ασήμαντος μες στο πλήθος, γιατί αν είναι τόσο ασήμαντος, πάλι τους βάζει σε υποψία ότι αυτός μάλλον κατάσκοπος είναι, για να δείχνει τόσο μη κατάσκοπος. Και νομίζω ότι το μυστικό της Virginia Hall, η οποία, όπως είπες, δεν ήταν εμφανισιακά μια αδιάφορη γυναίκα.
Έτσι.
Αντίθετα, ήταν μια υψηλή γυναίκα και για την εποχή της και για την εποχή μας, εμφανίσιμη, εντυπωσιακή, δεν πέρναγε μέσα στο πλήθος απαρατήρητη. Νομίζω ότι το κλειδί της δράσης της ήταν η αναπηρία της. Δηλαδή φαντάζομαι ότι τώρα προσπαθώντας να μπω στο μυαλό του μέσου γκεσταπίτη, ξέρω εγώ, στη υπογαλλική κατοχή χώρα, στη Γαλλία, υπογερμανική κατοχή, το να δω μία ανάπηρη γυναίκα στον δρόμο με προσθετικό μέλος, δεν μου πάει το μυαλό ότι αυτή μπορεί να οργανώνει, να είναι σύνδεσμος και να οργανώνει ένα δίκτυο αντιστασιακών και από τις δύο πλευρές της μάχης. Δηλαδή φέρνει τους Βρετανούς με τους Γάλλους σε επαφή.
Προφανώς, προφανώς.
Δηλαδή το μειονέκτημα ήταν το πλεονέκτημα
της. Ήταν το πλεονέκτημα της, μέχρι βέβαια που μαθεύτηκε, γιατί στο μέσον της διαδρομής της πλέον την ψάχναν ως τη γυναίκα με το προστατικό μέλος.
Α, μάλιστα.
Στο μέσον της διαδρομής. Όμως εδώ μας περιγράφει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο των μεταμφιέσεων. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε στα κατασκοπευτικά έργα,
ναι,
είναι πραγματικότητα. Δηλαδή είχε γίνει η μέτρη των μεταμφιέσεων και πώς μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, παρότι και ήταν πάρα πολύ ψηλή και πάρα πολύ όμορφη και με το κουτσό πόδι,
ναι,
απίθανο.
Δηλαδή... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνεις άλλο spoiling, ήδη πολύ spoiling έκανε αυτό το βιβλίο, που αξίζει να το ανακαλύψουν σελίδα-σελίδα. Είναι πολύ χορταστικό και παρόλο που είναι non-fiction, διαβάζεται σαν μυθιστόρημα.
Έτσι είναι.
Είναι πάρα πολύ έτσι. Τα βιβλία σου το έχουν αυτό, λοιπόν. Και το έχω προσέξει ότι τα έχουν τα βιβλία σου και ειδικά τα ιστορικά σου βιβλία. Διαβάζονται σαν μυθιστορήματα. Και εκεί τον άλλον που είχε βγάλει.
Τον Τζάιλς Μίλτον που έχει.
Τον Τζάιλς Μίλτον. Είχε ασχοληθεί και με εμάς, με τη μικρασιατική καταστροφή.
Μπράβο.
Και με τον πόλεμο, αν θυμάμαι, τον άγνωστο πόλεμο του Winston Churchill.
Ακριβώς.
Τον βρώμικο πόλεμο. Τον Dirty Winston,
ακριβώς.
Είχε τύχει και το είχα παρουσιάσει αυτό στα Νέα εκείνο τον καιρό, όταν το έχεις βγάλει πριν από 2-3 χρόνια. Όλα τα βιβλία, λοιπόν, ενώ έχουν το εχέγγυο και την αξιοπιστία της πολύ φιλότιμης ιστορικής έρευνας, ταυτόχρονα έχουν και το κοκαλάκι της νυχτερίδας του αφηγητή. Τα διαβάζεις σαν μυθιστορήματα. Καλύτερα από μυθιστορήματα, γιατί συνέβησαν κιόλας.
Ακριβώς, και αυτό είναι το μυστικό, εγώ θεωρώ, γιατί στην πραγματικότητα η ιστορία είναι πολύ δύσκολο να διαβάσουμε, γιατί όλος ο κόσμος δεν έχει τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Άρα θέλει ένα ανάγνωσμα το οποίο να ρέει, να τον ταξιδεύει.
Να τον αγκιστρώνει. Να έχει αυτό το χαρακτηριστικό που οι Αγγλοσάξονες λένε page turner.
Ακριβώς.
Δηλαδή να σε αναγκάζει να γυρνάς τη σελίδα.
Έτσι. Αυτό το πράγμα. Και πράγματι είναι κάποιοι που το καταφέρουν. Αυτό προσπαθώ και εγώ να βρω. Και μάλιστα, μια και τον αναφέραμε τον Τζάιλς Μίλτον, πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε και το τελευταίο του βιβλίου που αναφέρεται στο Στάλιν. Δεν είναι όλη η ιστορία του Στάλιν, αλλά είναι πώς αντιμετώπισε ο Στάλιν τους Γερμανούς, με το δηλαδή που οι Γερμανοί επιτίθενται στην τότε Σοβιετική Ένωση, παρότι είχαν υπογράψει το γνωστό
Μολότοφ-Ρίμπεντροπ,
ακριβώς,
το σύμφωνο μη επίθεσης.
Περιγράφει πώς αυτός ο άνθρωπος αντέδρασε. Εδώ δεν πρόκειται να κάνω spoiler με τίποτα,
ναι.
Και βέβαια περιγράφει και τα ψυχολογικά των άλλων δύο της εποχής σπουδαίων, του Τσότσιλ και του Αμερικανού...
Του Ρούσβελτ.
Ρούσβελτ, μπράβο. Πώς προσπάθησαν να πείσουν τους εαυτούς τους να βοηθήσουν τη Σοβιετική Ένωση, που στην πραγματικότητα ήταν εχθρός τους.
Βέβαια.
Να τη βοηθήσουν εναντίον των Γερμανών. Βάλανε δηλαδή σαν προτεραιότητα αυτό, αντί να αφήσουν τους Γερμανούς να διαλύσουν την Σοβιετική Ένωση, αν τα κατάφερναν, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, και με τι δυνάμεις, ξέρεις, συμπτωματικά στη χτεσινή εκπομπή, στην εκπομπή του Σαββάτου, μιλήσαμε για τη βιβλιοθήκη του Στάλιν, ένα βιβλίο που έβγαλε ο Κώστας Δαρδανός, εκδόσεις Gutenberg, και που ακριβώς ανάμεσα στα άλλα ήταν και η κατάθλιψη για την οποία έπρεπε να ξεπεράσει ο ίδιος ο Στάλιν, το σοκ από την επίθεση στα τέλη Ιουνίου του 1941, όταν ο σύμμαχός του,
ακριβώς,
του επιτίθεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, Γιάννη, ότι στα 6 χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της συνολικής του διάρκειας, από το 1939 έως το 1945, τα δύο πρώτα χρόνια το 1/3 του πολέμου. Δεν είναι κάποιοι μήνες, κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες. Είναι το 1/3 του πολέμου. Ήταν σύμμαχοι οι Σοβιετικοί με τους Ναζιστές.
Ακριβώς.
Με τους Χιτλερικούς. Λοιπόν, φαντάσου τι σοκ. Όχι ότι δεν προετοιμαζόταν, δεν το περίμενε.
Δεν το περίμενε.
Ήταν μια λυκοφιλία.
Δεν το περίμενε. Στο βιβλίο αναφέρεται συγκεκριμένα. Δηλαδή, περάσανε τρεις μέρες και είχαν προελάσει 150 χιλιόμετρα μέσα οι Γερμανοί για να αποφασίσει ότι αυτά που του λένε οι άνθρωποι του είναι αλήθεια.
Ναι, ναι. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία προειδοποίηση που είχε πάρει από τον Ζόρκε, ο οποίος ήταν ένας κατάσκοπος του στην Ιαπωνία, Γερμανός κατάσκοπος, λίγες μόλις ώρες ή μια-δυο μέρες πριν από την 22 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, του 1941, του έστειλε τηλεγράφημα ότι θα σου επιτεθούν, και ο Στάλιν αντιδρούσε στο στυλ, δεν ξέρει, λέει ανοησίες, ναι, 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 ή πληρώθηκε για να με φέρει σε σύγκρουση, ναι, ναι, με τους Γερμανούς.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Όλα αυτά θα τα βρούμε όταν βγει, και θα σου στείλω και εκείνο το βιβλίο, βέβαια.
Ναι, ναι. Και θέλω να τον καλέσεις και κάποια στιγμή εδώ πέρα.
Ο Μίλτον έρχεται αρκετά συχνά. Ναι. Και ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να τον πετύχουμε, να τον φέρουμε, γιατί θα έρθει η κόρη του να κάνει μια συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ελληνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μάλιστα.
Οπότε ελπίζω και φιλοδοξώ
να φέρει και τον μπαμπά της μαζί.
Να φέρει και τον μπαμπά μαζί και να κάνουμε και λίγη παρέα.
Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο καλούδι έχεις φέρει?
Κοίτα, έφερα τώρα μαζί κάποια άλλα βιβλία, τα οποία εφεύγουμε από την ιστορία.
Ναι.
Πάμε στην λογοτεχνία. Και θα ξεκινήσω από έναν Γάλλο.
Γιατί πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι οι εκδόσεις Μίνωας είναι ένας μεγάλος πολυσυλλεκτικός εκδοτικός οίκος. Δεν ειδικεύεται μονάχα σε ένα, με την ίδια, ξέρω εγώ, με την ίδια ζέση, με την ίδια θέρμη που ασχολείσαι με τις φιλοσοφικές ιδέες. Υπάρχει μια σειρά, ας πούμε, με την οποία είχα συνεργαστεί, είχα γράψει και ένα πρόλογο εγώ κάποτε σε ένα βιβλίο, στο Περιβλακίας.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, με την ίδια ζέση ασχολείσαι με την ιστορία και με την ίδια ζέση ασχολείσαι και με το παιδικό βιβλίο, όπως και με το κόμικ, το graphic novel, όπως και με το μυθιστόρημα.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Δεν έχεις. Σε όλα τα είδη δηλαδή.
Θέλω να μπορώ να γεμίζω ένα σπίτι, ένα ελληνικό σπίτι με βιβλία Μίνωας. Προφανώς δεν θέλω να είμαι μονοπόλιο.
Ανεξαρτήτως γούστου αυτών που θέλουν να το γεμίσουν. Δηλαδή να καλύπτεις όλα τα,
ακριβώς,
διαφορετικά γούστα.
Μου αρέσει η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και αυτό πιστεύω ότι γίνεται παράγοντας βιβλία για όλα τα γούστα.
Μάλιστα.
Και για τον πατέρα και για τη μάνα και για τα παιδιά, για όλους. Θέλω λοιπόν να μιλήσω για τον Μπερνάρ Μινιέ. Είναι ένας Γάλλος συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας. Τον έχουν χαρακτηρίσει στη Γαλλία τουλάχιστον εφάμιλο του Στίβεν Κίνγκ. Έχει πουλήσει πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα σε 27 γλώσσες.
Ασχολείται ταυτόχρονα και με τον τρόμο, δηλαδή, όπως ασχολείται ο Στίβεν Κίνγκ.
Βέβαια. Τα περισσότερα βιβλία του μέσα είναι συνδυασμός τρόμου και αστυνομικής πλοκής. Αρκετά από αυτά έχουν γίνει σειρές του Netflix. Και θέλω να πω ότι έρχεται κοντά μας ο Σονούπο. 24 Μαΐου. Σε αυτό το φεστιβάλ, το Agatha Crime, που γίνεται, ναι, εδώ και αρκετά χρόνια πια, και στην αρχή είχε ξεκινήσει μόνο με Έλληνες συγγραφείς, τώρα έρχονται καλεσμένοι και ξένοι συγγραφείς,
δηλαδή, που έχουν μεταφραστεί. Αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται.
Και θα το παρουσιαστεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, όπου θα συνομιλήσει με τον άλλο μας συγγραφέα, πάλι αστυνομικής, καθαρά αστυνομικής χουντάνη, τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη.
Ναι. Το χουντάνη είναι η κυρίως αστυνομική σχολή, είναι το ποιος το έκανε.
Ακριβώς.
Η παραδοσιακή τύπου, αστυνομική
τύπου Άγκαθα, ναι. Άγκαθα Κρίστη. Θα συνομιλήσουν εκεί για το έργο του, το οποίο αυτό συνηθίζει να βγάζει βιβλία minimum των 650-700 σελίδων.
Ναι. Ο λιγογράφος.
Ο λιγογράφος, ακριβώς. Όπως το βλέπεις και εδώ, είναι πραγματικά ένα τούβλο.
Ναι.
Και όμως,
το χρησιμοποιείς και ως προσκέφαλο.
Και ως προσκέφαλο.
Ειδικά στην παραλία.
Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν το αφήνεις κάτω. Είναι πράγματι, ναι, αυτό που ανέφερε στο Page Turner, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει βραβευθεί με το Cognac Crime Novel Prize στην Γαλλία. Και βέβαια οι Γάλλοι είναι τρομερά φανατικοί με αυτόν τον συγγραφέα. Και στο...
Και πρέπει να σου πω τώρα εντελώς έτσι ως συγγραφέας, ως συγγραφική παρατήρηση, έτσι από συγγραφική διαστροφή, ότι το να κρατάς το ενδιαφέρον μέσω της πλοκής σε ένα βιβλίο είναι ήδη επίτευγμα αν το κάνεις στις 200 σελίδες, αλλά αν το κάνεις στις 700 και εδώ πέρα που βλέπω στις 800, πια μιλάμε για ασύλληπτο επίτευγμα.
Ασύλληπτο,
το να μπορείς να τα καταφέρεις. Κάτι που και στις 200 να το κατάφερνε ένας αντίστοιχος Έλληνας συγγραφέας θα το θεωρούσε επίτευγμα.
Ακριβώς, ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι φοβερός πραγματικά, συνδυάζει απίθανα στοιχεία γραφής, ακόμη και κλασικά.
Και πολύ μεταφρασμένος, 27 γλώσσες βλέπω.
Βέβαια.
Πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα.
Βέβαια. Δεν λέω τίποτα για τις ιστορίες, είναι όλες απίθανες και φανταστικές. Νομίζω ότι οι ακροατές μας, αν μπορέσουν να έρθουν να τον δουν και να τον γνωρίσουν και από κοντά, είναι και ένας πραγματικά πάρα πολύ αξιαγάπητος άνθρωπος.
Ναι, μάλιστα. Μπερνάρ Μινιέ, το βιβλίο, ο τίτλος «Ο κύκλος», σε μετάφραση της Χριστίνας Μανιά. Λοιπόν, γιατί καλό είναι να μιλάμε και για αυτούς τους άγνωστους ήρωες.
Αφανείς,
ναι.
Αφανείς και πράγματι.
Στην ασήμαντη γυναίκα ήταν η Θεοδόρα Δαρβίρη. Την πρώτη την ανέφερα, την Κωνσταντίνα Γεωργούλια την ανέφερα στα Fake History.
Και έτσι, θέλω να το αναφέρω εγώ εδώ, ότι εδώ και χρόνια προσπαθούμε να επιλέγουμε μεταφραστές οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Το κάνουν με πολύ μεράκι και πιο πολύ τους ενδιαφέρει η παραγωγή αυτού του αντικειμένου παρά η οικονομική απολαβή, δηλαδή είναι χόμπι.
Ναι.
Και το λέω με καλή έννοια, δεν το λέω...
Ναι, δεν ξέρω κι εγώ κανέναν μεταφραστή που να πλούτησε από τις μεταφράσεις του.
Ναι,
έχω,
ναι,
γνωρίσει αρκετούς,
αλλά
θα του έλεγα λάθος επαγγελματικός προσανατολισμός αν ήθελε να πλουτίσει.
Και σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο μια συζήτηση για το πιθανό κίνδυνο που μπορεί να φέρει η τεχνολογία του AI,
η τεχνητή
νοημοσύνη, και να καταργήσει ή να εξαφανίσει τους μεταφραστές, διερμηνείς κλπ. Αλλά ο κύριος που μιλούσε, που μου διαφεύγει τώρα το όνομα, είπε ένα πάρα πολύ ωραίο που το καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσει ποτέ μία μηχανή να εκπαιδευτεί τόσο καλά ώστε να γράψει ή να μεταφράσει όσο ο πιο απλοϊκός μεταφραστής υπάρχει. Η μηχανή θα μεταφράζει κατά λέξην, χωρίς συνέστημα, χωρίς...
Εκεί είναι το πρόβλημα. Όσα data και όσες πληροφορίες και αν βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, το πρόβλημα είναι ότι πράγματα όπως η αμφισημία και η ειρωνία, που είναι καθαρά ανθρώπινες ιδιότητες, με τις ίδιες λέξεις να εννοούμε δύο και τρία διαφορετικά πράγματα...
Μπράβο.
Εκεί νομίζω ότι το AI θα δυσκολευτεί πολύ.
Έτσι.
Μέχρι να αποδώσει την ειρωνία.
Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να γίνουν οι μεταφραστές πιο παραγωγικοί, να παίρνουν μια πρώτη, ας πούμε, άποψη του AI και μετά να κάνουν στην πραγματικότητα μια πολύ δυνατή, καλή.
Και ξέρεις, τώρα μου δίνεις και πάσα
γλωσσική επιμέλεια.
Μια ανάρτηση μιας καθηγήτριας και φίλης μου φυσικού, που πήρε ένα τέτοιο λογισμικό AI για δικιά της χρήση και λέει ότι είναι φανταστικό στον εντοπισμό λαθών. Πολύ περισσότερο που περνάνε απαρατήρητα από το ανθρώπινο μάτι.
Ναι.
Εκεί πέρα μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά.
Ναι.
Δηλαδή, στο τεχνικό επίπεδο, σίγουρα θα βοηθήσει πολύ τους μεταφραστές. Το θέμα είναι να μην τους βοηθήσει τόσο πολύ ώστε να τους εξαφανίσει.
Προφανώς, 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 προφανώς. Και στο καπάκι λοιπόν θα μιλήσω για τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη, που είναι φίλος του Μπερνάρ Μινιέ, δικός μας, ο οποίος ζει στο Παρίσι και θα τολμήσω να πω ότι πρώτα τον αγκάλιασε η παρισινή κοινωνία, το κοινό της Γαλλίας, και μετά τον ανακαλύψαμε στην Ελλάδα. Έχει πάρει ήδη το 2023 το βραβείο Prix Méditerranée αστυνομικού μυθιστορήματος. Όπως είπαμε και νωρίτερα, γράφει κυρίως σε στυλ Άγκαθα Κρίστη. Το τελευταίο βιβλίο που ακόμη δεν έχει φτάσει στα ράφια των βιβλιοπωλείων, τη Δευτέρα 20 Μαΐου θα το διανύμουμε σε όλη την Ελλάδα, έχει τίτλο «Ο δολοφόνος στις σελίδες» και μιλάει για έναν serial killer, ο οποίος κάθε άνθρωπο που σκοτώνει σκηνοθετεί το θάνατο από δολοφονίες, από εγκλήματα που έχουν περιγράψει διάφοροι συγγραφείς, από την Αγκάθα Κρίστη, τον Πόε, μέχρι μάλιστα τον δικό μας τον Πέτρο Μάρκαρη.
Μάλιστα, είναι αυτό που λέμε η ζωή αντιγράφει την τέχνη.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και
για πες μου επιγραμματικά και για τους δύο άλλους, γιατί παρασυρθήκαμε
σωστό,
από τα προηγούμενα.
Θα μιλήσω για έναν πλέον πολύ popular ναι, συγγραφέα, τον Σπύρο Πετρουλάκη, που τον μάθαμε από το Σασμό.
Ακριβώς.
Και θα μιλήσω για αυτόν, γιατί το βιβλίο το καινούριο «Η Αυγή» αναφέρεται σε κάτι που στην Ελλάδα το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι. Αναφέρεται στις γυναίκες που βρέθηκαν εξόριστες στο νησί Τρίκερι το 1949. Μάλιστα η όλη ιστορία, η οποία δημιουργεί μνήμες και μας φέρνει κοντά σε αυτό το τραγικό γεγονός που ζήσαμε, τον εμφύλιο, έχει να κάνει και με μένα προσωπικά, γιατί η γιαγιά μου από την πλευρά της μητρός μου ήταν σε αυτό το νησί και ήταν και η αιτία που δημιουργήθηκαν οι εκδόσεις Μίνωας.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι η μητέρα μου ξεκίνησε τον εκδοτικό οίκο.
Ναι. Νομίζω μου το είχες πει αυτό.
Το είχαμε πει
στην πρώτη εκπομπή που κάναμε για τις εκδόσεις Μίνωας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε έχει και μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση για σένα αυτό το βιβλίο.
Αυτό το
του
βιβλίο.
Πετρουλάκη.
Έτσι, και θα τονίσω ότι δεν είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα τα πολιτικά της Ελλάδος. Αντίστροφα, είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να μας κάνει όχι να ξεχάσουμε, αλλά να μην επαναλάβουμε τον ίδιο διχασμό που ναι, δυστυχώς τελευταίως κάποιοι πολιτικοί προσπαθούν.
Ναι, ναι, όχι, τώρα επαναλαμβάνουμε από τον καιρό του Πελοποννησιακού Πολέμου. Τον επαναλαμβάνουμε. Δεν έχουμε, δεν κολώνουμε, ούτε παίρνουμε χαμπάρι εμείς από τα παθήματα.
Έτσι, έτσι.
Αυτό που λέγε και ο Χέγγελ, ότι το μάθημα της ιστορίας είναι ότι δεν παρέχει κανένα μάθημα. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν τα λάθη τους. Και ο τελευταίος τίτλος επιγραμματικά.
Ο τελευταίος τίτλος δεν είναι μυθιστόρημα, είναι ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Ο τίτλος είναι, κατά τη γνώμη μου, φοβερός. «Μπες στο μυαλό των ευτυχισμένων ανθρώπων».
Μάλιστα.
Βλέπεις ποιος είναι ευτυχισμένος άνθρωπος και ψάχνεις να καταλάβεις γιατί.
Ναι, γιατί εκπέμπει αυτή τη θετική ενέργεια.
Ακριβώς. Ποτέ δεν θα μπορέσει να καταλάβεις, γιατί κανένας δεν κοιτάει και δείχνει την πραγματικότητα. Όλα πρέπει να τα βρεις μέσα σου.
Ναι.
Πώς θα ξεπεράσεις όλα αυτά τα πράγματα που σε καταπιέζουν, που στην εποχή μας πια είναι η λέξη άγχος συνυφασμένη με τα πάντα, με οτιδήποτε μας ενοχλεί γύρω μας, το λέμε άγχος. Πώς θα μπορέσεις αυτό το πράγμα να το εντοπίσεις και αφού το εντοπίσεις να βρεις τους τρόπους που πρέπει να το πολεμήσεις και πράγματι να κατακτήσεις την ευτυχία.
Ναι. Ακριβώς, και νομίζω αυτή είναι και μπορώ να πω γενικότερα η συνεισφορά όλων των βιβλίων, δηλαδή το να μπορούν να παίρνουν ένα τρυπάνι και να μπαίνουν μέσα στα κεφάλια των ανθρώπων. Καμία, νομίζω, τεχνητή νοημοσύνη δεν θα το καταφέρει ποτέ αυτό, τουλάχιστον με την επάρκεια και την ενάργεια που το καταφέρνει και η λογοτεχνία και η ιστορία και το δοκίμιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που όσα προλάβαμε, δεν προλάβαμε πολλά, αλλά πάλι εδώ θα είμαστε.
Εντάξει. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κρατάω ότι μου έχεις υποσχεθεί μια τουρνέ σε μερικά από τα 3.000 νησιά του Αιγαίου με το fake history.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, να είσαι καλά. Είχαμε κοντά μας τον Γιάννη Κωνσταντάρόπουλο των εκδόσεων Μίνωας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
In the devil's bargain.